Hei vaan kaikille. Mun nimi on Sion Taipale. Kiitos Ristolle esittelystä. Mielen ja ruumiin dynamiikasta lupasin puhua. Niin ehkä muutama sana vielä. Itselläni tausta siis filosofiassa. Väittelin 2009 fenomenologisesta filosofiasta, ennen kaikkea ruumiin kokemuksesta. Ja sen jälkeen ja niillä mainkin aloin kiinnostua jo psykoanalyysistä aika vahvasti. Ja siihen suuntaan on mennyt tutkimukset ja myös kehityspsykologia vähän siihen yhdistäen. Että tämä olisi aina tavallaan paletti, mistä minä tulen. Lupauduin puhua mieleen ruumiin dynamiikasta. Ja sitten kun mä aloin muodostaa tätä esitystä ja katsoa vähän näitä muita esitelmöitsijöitä, heidän aiheitaan, niin pikkusen päätin tehdä hieno säätöä tälle otsikolle. Käsittelee ennen kaikkea ruumiin käsitettä. Että mitä tarkoittaa keholla, ruumiilla. Ja sitten sitä kautta yritän sanoa jotain siitä, miten me koetaan toiset ihmiset. Ja tämä voi olla ehkä relevanssi hoitotyölle, mutta siis teoreettisesti myös olisi tarkoitus olla esitys, joka antaa jotain ajattelun aiheita. Ja kuten filosofit yleensä tekee, me ei oikeastaan esitä hirveästi valmiita vastauksia, vaan kysymyksiä. Tämä ovella taktiikka. Me ei jouduta oikeasti tietämään niin paljon asioista. No niin. Eli mä puhun kaksi asiaa, jos yritän pysyä puolessa tunnissani ja keskustelulle tilaa. Ensiksi tuosta ruumiillisuuden käsitteestä ja sitten sitä kautta lähestyn kysymystä siitä, että miten me koetaan toiset ihmiset. Kehoa voidaan lähestyä monin tavoin. Kuten näette, mä oon käyttänyt paljon aikaa tämän PowerPoint-esityksen laatimiseen. Eli sitten kun puhutaan ruumiista ja kehosta, niin se ei aina tai läheskään aina ole itsestään siellä, että mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan. Tarkoitaanko fysiologista ruumista, jotain niin kuin esteettistä ruumista, kokemuksellista ruumista, neurofysiologista ruumista, mitä kaikkea. Taiteella on paljon tästä sanottavaa. Onko se ensimmäisen persoonan kokemus kyseessä vai enemmänkin jotain niin kuin toisen persoonan tai jotain niin kuin ulkoapäin katsottua toisen kehoja. Tämä on, niin kuin, tämä on hirveän monimutkainen kysymys. Eli ei, niin kuin, ei lähtökohtaisesti ole lainkaan selvää, että mikä ruumissa on kyseessä, kun puhutaan kehollisuudesta. Siispä kysymys, mikä ruumis? Ja mä fenomenologisesti olen tottunut tekemään sen tietynlaisen kahtalaisen jaottelun. Mä ajattelin sanoa niin saksan kieleen sen takia, että mä oon lukenut saksan kieltä lähteitä. Ja siis tarkoittaa, että saksa on se alkuperäisin kieli kaikista. Mutta niin tällaiset erottelut tulee paljon fenomenologisesta filosofiasta, jota on muodostettu Saksassa tuossa reilu 100 vuotta sitten. Eli siellä tehdään tällainen erottelu eletyn ruumiin ja materiaalisen, ehkä fysiologisen ruumiin välillä. Eletty ruumi tulee, sillä on Saksassa oma sanansa Leib, joka tulee verbistä leben, viittaa se elävyyteen, elämiseen. Taas Körper tulee latinan kielen sanasta corpus, joka tarkoittaa paitsi tällaista niin kuin ruumista elottomana tai elollisena, myös mitä tahansa materiaalista kappaletta. Joku olio, materiaalinen olio. Tämäkin on tavallaan, tuolikin on korpus siinä mielessä. Se on materiaalinen kappale, jolla on tietyt dimensiot ja niin edespäin, tietty rakenne. Ja me ollaan toki aina, mä sanoin jo tässä alussa, että mun tarkoitus siellä sanoa, että nyt valitaan näistä, että kumpia me ollaan. Sanoisin, että me ollaan aina molempia, myös kokemuksellisesti. Mutta lähdetään miettimään tätä niin kuin kokemuksen näkökulmasta, että miten ihminen, joka itse kukin teistä tai potilaat, joiden kanssa olette tekemisissä, miten kokee oman kehonsa ja oman itsensä. Sitten pitää ennen kaikkea tutkia tätä ensimmäistä ruumista ensimmäisessä merkityksessä. Eli kyseessä on oma keho, oma ruumis, sellaisena kuin se aina jo tunnetaan. Ja toi aina jo tarkoittaa sitä, että jo ennen kuin me aletaan miettiä, että minkälainen mun keho on tai miltäs mä näytän tai mistäköhän mä oon rakentunut tai niin mä katsotaan, että hei, mulla on tällainen keho tässä. Se on se eletty ruumi liittää siihen niin kuin esireflektiiviseen kehoon. Keho, joka edeltää kaikkia reflektiota, itsetarkastelua ja sen semmoista. Se on elämyksellinen kokonaisuus, enemmänkin kenttä. Se ei siis ole materiaalinen tai niin kuin ikään kuin kohde, ainakaan ensisijassa. Kun katsotaan, mietitään taululla ja mietitään vaikka, että mitäs toi tuolla hölisee, niin ette te ehkä ajattele silloin, että mun keho on tässä tietyssä asennossa, tässä tuolilla ja niin edespäin. Silti teillä on jonkinlaisia tuntemuksia siitä omasta kehostanne. Teidän oma keho ei ole läsnä teille materia tai se sen ikään kuin objektina, kohteena, johon teillä on jonkinlainen ikään kuin tarkasteleva suhde. Enemmänkin sellainen kenttä, joka avautuu maailmaan ja te olette sen kautta, voisi jopa sanoa, että se on se teidän suhde maailmaan tietyssä mielessä. Sitten kun puhutaan eletystä ruumiista, kokemuksellisista ruumiista, niin ei ensisijassa ole kyse tällaista niin kuin kausaalilakien määrittämästä mekanismista, vaan jotain, että jos te vaikka avaatte oven, kun te menette ulos, niin teette kokemus, niin mä väittäisin, että se kokemus ei ole niinkään sellainen, että täällä tuli tällainen jonkinlainen impulssi mennä ulos ja sitten siihen tavallaan niin kuin tiettyjen tällaisten niin kuin prosessien kautta tapahtui tällaista ruumiin jäsenten aktivointia ja niin edespäin. Että se tavallaan se tapa, jolla te mielette omaa toimintaa ja ruumiin liikkeitä, ei näiden fenomenologien mukaan ole niin kuin kausaalinen tapa. Te halusitte avata oven, liikutatte näin ja te tavallaan te olette niin kuin paljon intiimimmin kytköksissä teidän kehoon tai ikään kuin osa tässä mielessä. Materiaalisena kappaleena ruumissa on fysiologinen, neurofysiologinen elinten, jäsenten, solujen muodostava mekanismi, mekanistinen kokonaisuus ehkä. Tämä on hirveän, tavallaan tämä kertoo ehkä tuttuu paljastaneeksi tästä tietämättömyyteen, että tiedettäisiin varmasti paljon tästä enemmän sanottavaa, mutta pointtina on se, että keho on myös tällainen, ei pelkästään kokemuksellinen kokonaisuus, vaan myös tällainen mekanistinen, erilaisia kausaalisia rakenteita sisältävä mekanistinen kokonaisuus. Tietysti mielessä tämä korpus, körper, meidän oma keho on myös se niin kuin ruumiin avausten ruumis, se, jolla on sisäelimiä, jolla on tietynlaiset kausaaliset suhteet toisiinsa, niin edespäin. Tällaisena me harvemmin suoraan koetaan omaa kehoamme. Silloin meillä on kipua, me alkaa niin ounastelemaan, että mistähän tämä johtuu, voi niin katse tai mielikään kuin kääntyä siihen fysiologiaan, toisilla enemmän, toisilla vähemmän. Mutta tämä ei niin ole yleensä se niin kokemuksellinen osa teidän kehosuhdetta. Tämä on siis ruumista, silloin kun puhutaan luonnontieteellisestä näkökulmasta, niin se on just nimenomaan tämä ruumis. Toiminnallisuus on tietenkin siinä niin kuin paljonkin mukana, mutta sitä niin kuin tarkastellaan ikään kuin tästä lähtien. Ja ajatellaan, että perustaltaan keho on materiaalista ja sitten siellä tapahtuu prosesseja ja sitten ehkä, mitä tästä riippuu teoriasta, mitä sanoin tästä käytetään, mutta sieltä niin kuin emergoituu sellainen niin kuin subjektiivinen kokemus, että minä nyt haluan tällaisia asioita näin. Tässä niin kuin asetetaan se materiaalinen ruumis sinne eletyn ruumiin perustaksi. Ja tässä mä en nyt halua tehdä tällaista oletusta aika vielä. Tämä materiaalinen ruumis materiaalisen oliona, ruumis, ikään kuin ulkokohtainen kokemus ruumiista. Se ei ole siis, tämä on tavallaan toistelen tässä samaa asiaa, että se ei ole se kokemuksellinen ruumis. Se on se hoettu ruumi. Se on se, jos te mietitte vaikkapa, miltä te näytätte tai alatte miettiä teidän kehon sisäelinten rakenteita, niin silloin te suhtaudutte itseänne materiaalisena olioon. Nyt alkaa tämä tiukka filosofia. Eli jos erotaan tämä Leibe-Körper, niin etymologisestihan tämä kytkeytyy suomen kielessä sanat Leipä ja korppu. Tämä on nyt ankaraa tiedettä. Tämä on tietenkin puolueellinen tapa esitellä tämä asia, mutta pointtina on se, että leivästä saadaan korppu ottamaan siitä jotain pois. Se kuivatetaan ja siitä lähtee se huokoisuus ja se nesteisyys pois. Siitä tulee ikään kuin eloton leipä. Ja kehosta saadaan kuollut keho ottamaan siitä elämä pois tietyssä mielessä. Sitä voidaan niin kuin ajatella sellaisena, niin kuin, voidaan tehdä niin, että katsotaan toista ihmistä ja sitten aletaan miettiä, että okay, minkälainen se on ikään kuin materiaalisena oliona. Silloin tehdään sellainen ikään kuin mielellinen siirtymä siitä leivästä korppuun. Eli ajatellaan sen, unohdetaan sen elävyys, henkilöys, sen kehon ja katsellaan sitä materiaalisena oliona. Se on tietynlainen abstraktio. Mutta se tavallaan niin kuin, kysymys on se, että jos näinkin on, mikä on mun mielestä ainakin uskottavaa, niin toisinpäin se ei tunnu samalla lailla pätevän. Eli ei ole ehkä niin, että korpusta saadaan leipä lisäämällä siihen jotain. Joskus esitän tämän jollekin, että joku kemisti oli se, että
no mutta itse asiassa.
Mä olisin, mutta ymmärrätte ehkä pointin, sitäkin sen myöhän sitten jälkeenpäin. No niin sitten silleen samalla lailla sillä, että hyvän makusta leipää saa, mutta mutta kyllä sen niinku pystyy jotenkin tekemään. Mutta pointti on siis se, että jos tarkastellaan niinku lähtökohtaisesti kehoa sellaisena materiaalisena, fysiologisena kappaleena, niin saadaanko siitä jotenkin, onko jotain siirtymiä, mielellisiä siirtymiä, millä ikään kuin siitä saadaankin sitten. Sitten sen perustalla muodostuu se kokemus, että niin, että tämä materiaalinen kappale se myös elää. Niin se ei, niin kuin, tämä ei niin kuin ole symmetrinen, tämä korpuna-leivän suhde, tärkeä tieteellinen tulos. Korpuna-leivän suhde ei ole symmetrinen. Mä palaan tähän vielä tuonnepano. Haluaisin tässä vaiheessa vähän tarkemmin katsoa tätä eletyn ruumiin käsitystä. Ja se, että miten itse kukin aina jo kokee oman kehonsa. Ja tämä on paljon niin kuin fenomenologista perinteistä kumpuvia käsitteellistyksiä. Nämä missään mielessä tarkoitus olla kaiken kattavia. Näitä voi myös kyseenalaistaa. Mutta mulla on jotenkin jonkinlainen usko näihin, että näissä on jotain perää. Ensiksi meidän oma keho erottuu kaikista muista asioista, mitä me ympärillämme havaitaan. Sikäli, että se on välittömästi liikutettava. Jos me halutaan liikuttaa mitä tahansa muuta esinettä, tuoleja, läppäriä tai ottaa lasi vettä, niin me joudutaan liikuttaa meidän omaa kehoa. Me ei voida silleen, että mitä nyt liikuttaa tuo lasia tuossa, niin se ei vaan liiku. Mä joudun menemään sen luo ja ottaa sen ja niin kuin liikuttamaan itseään. Me omaa kehon liikuttaakseen me ei jouduta liikuttaa mitään muuta. Se on se meidän tapa olla maailmassa. Se on se, johon meillä on joku välittömämpi suhde. Ja tämä ei toki tässä on kaikenlaiset aina liikkeet, ettei ole niin kuin helppoja, että voi olla tällaista niin kuin yrittämistä ja näin, mutta se perustotani erottelu kuitenkin tuntuisi olevan ihan validi, että meidän oma keho on jotain, niin meillä on välittömämpi suhde kuin mihinkään muuhun oli jo. Ja sikäli kun me liikutetaan meidän omaa kehoa, joko tietoisesti, aktiivisesti tai passiivisesti tiedostamatta, niin sieltä tapahtuu tämä liikuttamista. Mutta tavallaan meidän ulospäin näkyvät liikkeet on ainakin pääosin välitöntä ilmausta meidän subjektiivisuudesta. Että jos mä niinku kutsun jotain tai heilutan kättä tälläin, niin mun tarkoitus ei ole tällä kädenliikkeellä signaloida toiselle, eikä se myöskään koe usein sitä niin, että hei, mä heilun ruumistani tällä, niin ehkä se sitten huomaa, että mulla on täällä joku aikomus, niin kuin, että se tulisi tänne tai joku pyyntö. Vaan se käden heiluttaminen on sen pyynnön, se on sen niin kuin materialisaatio, se on sen ruumiillinen ilmiasu. Ja tässä on kaikki, tässä voisi puhua niin kuin tiedostamattomista liikkeistä ja tiedostamattomasta enemmänkin. Myös tällä niin kuin yleisesti ottaen tämä tuntuisi mun mielestä myös pätevän. niin meidän oma keho on välittömästi liikutettava, toisin kuin muut asiat, ja sen kääntöpuoli on se, että meidän niin kuin näkyvät liikkeet ilmenee meille itsellemme ja toisille meidän subjektiivisuuden ilmauksina. Toiseksi meidän oma keho erottuu kaikista muista ja havaitsemista olioista. Sikäli, että se on tällainen spatiaalisen orientaation nollakohta tai origo, jos ajatellaan siis tällaista niin kuin koordinaatistoa, mikä kokemuksellisesti on matematisoitu, sikäli harhaanjohtava termi tuo origo. Jos ajattelee sitä koordinaatiston keskipistettä, niin se on meidän keho on se, jolloin kaikki muut pisteet ja niiden sijainti antaa ikään kuin sen viitepisteen. Vasemmalla, oikealla, lähellä, kaukana. Tällaiset määreet ei olisi mahdollisia, jos ne ei suhteutuisi johonkin. Siis vasemmalla ja vasemmalle jostakin ja niin edespäin. Sitten voidaan ajatella, että no mut vasemmalle tuosta läppäristä. Mut siinäkin me ikään kuin sellaisenkin kokemus on mahdollista pelkästään vain jos me ikään kuin kehollisesti asetutaan siihen tilanteeseen. Että siinä on joku niin kuin asetelma jostain näkökulmasta ja niin edespäin. Eli meidän keho on se tilallisen orientaation keskus. Siinä mielessä meidän keho kokemuksellisena asiana ei samalla tavalla sisälly tilaan kuin muut asiat. Toki jos niin kuin ihan täysin kreisiä sanoa, että se on jotenkin tilan ulkopuolella, mutta se ei samalla lailla sovitu tähän niin kuin, tällaiseen niin kuin, kahtiajatteluihin. Kolmanneksi, meidän oma keho on aistimellisesti läsnä aina jo, niin kuin sanottiin. Eli meidän ei tarvitse miettiä meidän kehoa, jotta me tiedettäisiin. Meidän ei tarvitse tietää, missä asennossa mun jalat. Tai mun ei tarvitse ajatella sitä tai pohtia sitä, että missäköhän asennossa mun jalat on, jotta mä tietäisin, missä asennossa on. Mulla on proprioseptiivista tällaista feedbackia jatkuvasti. Kinesteettistä. Interoseptio antaa sen niin kuin laajan, monimutkaisen, varmasti osin aika sekavankin kentän siitä, että miten mä oon tässä ja nyt. Ja oma keho myös on siitä omituinen, se on yksi tapa myös sanoa sitä, että se ei asetu näihin perinteisiin erotteluihin, vaikka sisäinen ulkoinen subjekti-objekti niin selkeästi, niin jos ajattelee kaksoiskosketuksen ilmiöitä, esimerkiksi kun kosketan oikealla kädellä vasenta kättä, niin tunnen sen koskettamisen ja sen kosketetun, eli sen vasemman käden. Mutta jos voin kääntää sen tilanteen, alkaa vaikka työntää vähän vasemman käden vastaan, niin tunnenkin sen oikean käden mun vasemmalla kädellä. Eli tavallaan se koskettava, kosketettu subjekti-objekti-asetelma on siinä epämääräinen käännettävissä ja niin edespäin. Kun taas tässä materiaalisruumissa on tällaisia ei tule, että se on vaan se objekti siinä, jota tutkitaan ikään kuin ulkopuolelta. Okei. Tässä on tällainen pieni alustus tähän, mitä minä seuraavaksi haluaisin sanomaan suunnilleen puolet välissä. Täällä on hyppänyt näitä, laittanut näitä tulemaan eri järjestyksessä, paljastin nämä esimerkit. Ei se haittaa. Eli eri tilanteissa toisen ihmisen keho hahmottuu meille hyvin eri lailla. Minulla on tällainen kirurgiesimerkki, ja korjatkaa minua, jos minä olen yksinkertaista tätä liikaa. Kirurgi, joka tekee leikkausta, korjaa jotain sisäelimiä tai niiden rakenteita, joutuu katsomaan sitä leikattavaa potilasta tällaisena niin kuin mekanistisena kokonaisuutena. No vähän jotain samaa, tämä on provokatiivinen tuo autokorjaaja juttu tässä, mutta kun avaa se auton konepeliin, katsotaan mitä se on niin kuin syönyt ja mitä siellä on vielä. Ja sammutetaan moottori hetkeksi ja katsotaan, että mitä se on, mikä siellä on vielä, mitä pitää korjata, ja sitten korjataan sitä. Sitten suljetaan konepelti ja jatketaan elämää, ja niin se suhde siihen autoon ehkä muuttuu. Niin vaikka tämä on niin kuin välttämätöntä jossain määrin, tai muissakin tilanteissa välttämätöntä toisinaan, mutta tällainen kirurgilla on samaan aikaan hyvin erilainen kokemus, ainakin olettavasti ja toivottavastikin hoitohenkilökunnasta. Jos sä haluaa sen skalpelin tai jonkun välineen siitä, niin se on silleen, että katsoa sitä materiaalista kokonaisuutta, että alkaa kausaalisesti vaikuttaa siihen, että jotenkin liikuttaa sitä jollain tavalla, vaan se pyytää ja sanoo, että tarvitset toimia, jotta niin, oho, annaks se tuon paljon kelloon, sitten se kommunikoi. Eli silloin tavallaan on toisin sanoen kahdenlaisia kahdenlaisia asenteita paikalla olevia kehoja, kehoja kohtaan. Siinä mielessä on, no, väärin sanottu, on kahdenlaisia kehoja paikalla, niin molemmat tyyppiset kehot on molempia. Mutta toisessa se asenne on erilainen. Sitä potilasta suhtaudutaan siinä hetkessä, ainakin kun sitä leikataan, niin joku materiaalisena rakennelmana. Hoitohenkilökunta on taas ei pelkkänä materiaalisen rakenteena, vaikka ne onkin vasemmalla ja oikealla ja niin edespäin, että siinä on tavallaan tilallinen tuntu myös. Mutta on hyvin olennainen tämä kaksi asennetta juttu. Ja kuten sanottu, niin myös tässä kirurgisessa työstä on aina on välttämätöntä sen toiminnan onnistumiseksi suhtautua siihen potilaaseen ja toiseen ihmiseen materiaalisena oliona, tällaisena körperinä, jota korjaillaan. Mutta tästä täytyy huomata, että se niin kuin ylipäätään se suhtautuminen siihen on motivoitunut, ainakin tulisi olla motivoitunut siitä, että se on jotain muutakin kuin sellainen korjaltava oli. Se on elävä ihminen, jolla on tietynlainen elämä ja kokemusmaailma. Ja sen kohentamiseksi tehdään tällainen hetkellinen abstraktio, että katsotaankin sitä materiaalisena rakennelmana ja tehdään sille jotain. Ja sitten ikään kuin palataan siihen ja kysytään, miten sä voit, miten se leikkaus on, onko parantunut vaivat ja niin edespäin. Ja tavallaan se motivoituu sen abstraktion tekeminen siitä, että se toinen nähdään jonain muuna kuin tällainen abstraktina materiaalisen kappaleen. Ja sama esimerkiksi lapsen pelastaminen autoalta. Tulee nyt omasta elämästä näin esimerkiksi. Jos se vetää sen, niin näkee, että nyt on oma lapsi juoksemassa tuossa tiellä ja tuolta tulee auto, niin ei siellä miettiä silleen niin henkilöissä, että ootas nyt, tuupas tänne nyt. Vaan niin siitä riuhtaa sen silleen niin nopeasti, kun minkä tahansa niin kuin materiaalisen olion pois siitä autotieltä. Siinä toimii tosi nopeasti, suhtautuu toiseen ihmiseen hetkellisesti, tai ainakin käsittelee sitä ikään kuin materiaalisena olintona, jota täytyy vain siirtää paikasta toiseen. Ja onkin on tärkeää huomioida, että tuollainenkin suhde siihen lapseen motivoituu siitä, ja tulee mielekkääksi ja oikeutetuksi siitä, että sille lapselle sitä ajatellaan, että se on jotain muuta kuin tällainen niin siirrettävä sätki. Ja tavallaan se abstraktio tässäkin motivoituu siitä, että se koetaan, että se toinen on paljon muutakin kuin se materiaalinen kappale. Tämä on niin olennaista. Fenomenologit painottaa sitä, että toinen ihminen on materiaalinen olento, mutta ei koskaan pelkkä materiaalinen olento. Ja tästä, kun toista ihmistä käsitellään materiaalisena kappaleena, olentona, oliona, niin on kyse abstraktiosta, hetkellisestä abstraktiosta, tällaisen niin kuin elävyyden tai henkilöiden hetkellisestä poissulkemisesta. Ja tämä abstraktin totunnaistuminen on yksi teema, mutta sivu on tätä. Toki joissain tapauksissa tämä niin kuin on sääntö. Ja se on niin kuin, tiedän, että koskaan niin kuin, mä en itse ainakaan keksinyt mitään niin kuin hyvää keissiä, mistä se olisi hyvä asia. Se on aina niin kuin ongelmallista, jos näkee, että tavallaan näkee ihmiset vaan materiaalisena olioina. Että voisi ajatella jotain tiettyä psykopatologiaa, ehkä jonkun tyyppistä patologista narsismia, tietenkin asteeroja, että toiset ihmiset ei ajatellakaan sellaisena niin kuin tuntevina, tai sit, vaikka ajateltaisikin, niin, sitä ei, niin kuin, siitä ei ole yhtään kiinnostuneita. Ajatellaan, että miten ne niin kuin, tavallaan liittyy mun elämään ja näin edespäin. Ajatellaan niin itsen kautta niitä. Ja toki historiassa on näitä hirveitä esimerkkejä siitä, että siihen ryhmiltä laimi jäsentää tällaisena niin kuin resursseina, teorius, keskitysleirit, niin edespäin. Tämä nyt vähän töksähtää, ihan kuin tässä olisi jonkinlainen rinnastus, siis se ei ole tarkoituksellinen. Mutta siis tämä hoitotyöhön nyt tästä, että siis hoitotyössä se on välttämätöntä. Erilaiset abstraktiot on välttämättömiä. Se on jotain olennaista, jotain, mistä pitäisi olla tietoinen. Että toinen ihminen häntä käsittelee siinä hoitotilanteessa tai toisena jostain muussa tilanteessa, vaikka se lapsi esimerkki. Niin jonakin hetkellisesti riisuen hänestä jotain, mitä hän on. Sitä täytyy olla tietoinen. Eikä kenenkään pitäisi kokea olevansa vaan tällainen materiaalinen olio. Mulla itse asiassa, mä luin tää on tosta tota niin Päivi Hietasen yhdestä tota niin haastattelusta oli tällainen, tää oli hyvä pointti, tää niinku liittyy tähän vähän googlailinkin, että täällä on paikalla tässä niin salavakoilin Googlesta. Se oli hyvin tavallaan, se on hyvin hienovarasta se, että milloin joku voi kokea olevansa pelkkä materiaalinen olio. Eli tavallaan jos ajatellaan sitä, mitä mä tuossa aikaisemmin sanoin, että meidän tavallaan liikkeet, tiedostamattomat, ne on kaikki ikään kuin ilmauksia siitä meidän subjektiivisuudesta. Niin se ei pelkästään niin kuin ne sanat, millä tavalla niin sanotetaan jotain asioita, ne ei ole pelkästään niin kuin tärkeitä, vaan se koko tyyli, äänen, sävy, kaikki niin kuin vaikuttaa hirveästi tähän. Mulla tuli tässä kohtaa mieli yksi omakohtainenkin muistikuva, tuolta Tanskassa asuttiin ja mun tytär oli reilu 1 vuotta. Ja sitten jonkun flunssan jälkeen hänellä kuunneltiin sydäntä ja sitten sieltä kuului joku sen sivuääni. Ja tietenkin, että mitä tämä nyt on kauheata. Ja tota niin, tässä vaiheessa jo rauhoittelin itseäkin, sanoin, että olen onnellinen loppu. Siis Suomessa tutkittiin, ei ollut mitään, ja ultratti ja kaikki kunnossa. Mutta siellä oli tosi kummallinen ja epämiellyttävä kokemus. Meillä tota niin, käytiin lääkärissä, ottivat röntgenkuvan liikkuvasta lapsesta. Sitten se oli tärähtänyt. Ja sitten ne sanoi, että saattaa olla tällainen reikä tässä sydäntä. Jotenkin sydämessä on tietysti fysiologia tarttuu. Ja voitte joku kysyä siinä, että no mitäs tota niin, mitä sitten, tota niin, mitä jos se on? Te sanoit, että tämä on hyvin todennäköistä, että tämä on vain niin virhe. Että ei hätää, mutta katsotaan, tutkitaan, että 3 kuukauden päästä tähän tällaiseen niin ultrajuttuun. Hirveä aika odottaa. Mutta sitten se pointti oli se, että mä siinä kysyin, että mitä sitten, jos siellä on se, että mitä sille sitten voidaan tehdä. Sano mulle näin, että se oli kielimuuri. Puhuttiin englantia, saattaa olla, että se vaikutti, mutta sanoi, että ei siinä kato, sitten se voi sun sytärin leikata auki, sitten se niin korjata asiat se ja sitten se laitetaan kiinni. Että ei mitään hätää. Varmaan saatte kiinni, mitä tuo niin vanhempana tuntuu. Ja siis tavallaan mitä siinä tapahtui, oli se, että sitä potilasta ajateltiin sellainen materiaalisena kappaleena. Se on ihan hirveä. No joo. Pitää mennä eteenpäin, ettei mene liian emotionaaliseksi. Okei. Vielä toisen ruumista. Kuten omakin ruumis, niin se on eri asia katsoa toisen kehoa sellaisena, jonka ruumiin liikkeet aiheutuu jotenkin kausaalisesti jostain, vaikka neurofysiologisista rakenteista tai prosesseista tai jostain hermostollisista jutuista. Ja sitten katsoa sen toisen ihmisen liikkeitä merkityksellisen subjektiivisuuden ilmauksina. Ja tämä on se niinku, tavallaan niinku se arkielämän tapa, se itsestäänselvä tapa meille kaikille katsoa muita ihmisiä. Tässä niinku, mä puhun teille, niin te ette ehkä kuule, että tulee jotain ääniä tuon suusta ja sitten että niin, ne varmaan viittaa jonkinlaisiin merkityksiin. Vaan te niinku, kuulette tämän, paitsi nämä sanat, myös äänen sävyn, ehkä tämän pienen värinen jännityksestä tässä. Että ollaan niin kuin aistitte sen koko mun olemuksen niin kuin tässä. Eikä se ei ole niin sellaisen päättelyn tulosta. Ollaan jotenkin välittömämmin tässä läsnä, ja toivottavasti. Ja sitten toinen ihminen on aina toinen. Ei pelkästään niin kuin joku, joka on meistä vasemmalla tai oikealla tai jossain edessä tai kaukana, vaan jotain toinen tällainen viidepiste tilalle, johon me niin kuin sisällytään. Tämä on myös niin itsestään selvä, että mä näen jonkun, mä tajuun sen, että se näkee mut ja joku on mun edessä, niin ymmärrän, että mä oon myös toisen edessä ja niin edespäin. Ja toinen ei ole läsnä pelkästään aistittuna, vaan aistivana, tuntevana olentona. Ehkä ihan viimeiseksi tästä näin tavallaan, mihin mä viittasinkin tuossa päättelyjutusta, kun on tullut mielenteoriakeskustelu, niin vähän tällaista fenomenologisempaa tarkastelutapaa halusin tähän tuoda. Eli jos on vaikka, antaako tuolla on 2 tapaa, vähän kuin heijastaen tätä jakoa ruumiin 2 eri merkitykseen, että kun tällainen kuin eletty ruumis ja sitten fysiologinen tällainen kuin materiaalinen kappale.
niin kaksi tapaa suhtautuu toisen ruumiisiin ilmauksiin. Jos vaikka nähdään joku räjähtävänsä sen naururemakkaan, niin yksi tapa on ajatella, että okay, tässä on nyt tällainen niin kuin, tuolla on tällainen kasvot on tuolla tavalla vääristyneet ja tässä on tällaisia ääniä tulee, niin sitten se tavallaan niin kuin, eli katsotaan toista niin kuin fysiologisen ruumiina ja sitten siitä niin kuin päätellään, että toinen on varmaan riemastunut kaikista päätellä. Sitten toi voi mennä hirveän nopeasti sitten toi päätellä, mutta kuitenkin taituksena, että siellä on päätellä. Ja aivan toinen tapa, tässä, niin kuin, tässä sitä toista kehoa ikään kuin huomaamatta ajatellaan sellaisena niin kuin, ei siinä toisena, vaan sen jonkinlaisena niin kuin ruumiina. Ja sitten se itse tai se mielikokemus jossain niin kuin toisaalla. Tällainen fenomenologisempi lähestymistapa on ajatella, että se, siinä se toisen riemastus on siinä eleessä ja naururemakassa. Se iloisuus on siinä jotenkin välittömästi läsnä. Ja se jotenkin tavallaan, jos ajattelette, että kun te nauratte jollekin vaikka hauskalle jutulle, minkä te kuulette, eihän se teidänkään kokemus ole sellainen, että siinä on joku ikään kuin kuilu teidän niin kuin riemastuksen ja sitten sen ruumiillisen ulosannin välillä. Vaan se ikään kuin se reaktio on kehollinen. Ja samalla kun meidän omat reaktiot, tällaiset kokemukset on kehollisia, niin me huomataan ne myös muissa ihmisissä. Nyt mä näen sen, että kaikki on, koska se lopettaa. Okei, viimeinen slaidi. Tämä on vähän lähin eri suuntaan tässä, kun olin silloin alun perin suunnitellut. Vähän tavallaan kuin avoimina kysymyksinä, että voisiko tämä tuoda tähän keskusteluun psykosomatiikasta, tähän ruumiin eri käsitteiden määrittely ja analysointi. Voisiko se tuoda siihen jotain lisäkysymyksiä tai tarkennuksia? Eli se tavallaan kuin peruskysymyksen, että minkälaisia oletuksia me tehdään, että käytetään esimerkiksi termiä psykosomatiikka. Mitä se ruumi, se oma siinä ymmärretään, mitä psyyke? Onko se sellainen, onko se niin, että me ymmärretään se soma kuitenkin sellaisena materiaalisena ruumiina, ja sitten se mieli on ikään kuin ei-materiaalisena tai ehkä materiaalisen kytkeytynyt. Mutta onko siellä se jotenkin se eletty ruumis mukainen, missä määrin? Ja sitten varastan vielä lisää muiden otsikoita täältä. Tavallaan loppupäivästä puhutaan näistä aivokuvista, mitä niistä näkyy, mitä niistä ei näy. Ja, eli tavallaan kyse on siitä, että mitä tällaisen niin fysiologisen, neurofysiologisen kehon tutkiminen, mitä sen avulla voidaan sanoa tällaista niin eletystä kokemuksesta, kokemuksellisesta maailmasta. Ja miten näiden suhdetta pitäisi ymmärtää. Tämä on sitten tavallaan se filosofinen osuus, että mä en ole tuohon vastauksen, vaan jätän tällaisia vaikeita isoja kysymyksiä. Mutta ehkä mä ajattelisin, että tämä niin kuin kehon eri merkitysten analysointi ja erottelu voisi vähän niin kuin jotenkin ainakin auttaa tarkentamaan sitä, mitä tarkoittaa psykosomaatiikalla, psykosomaattisilla asioilla. Siinäpä se lopuksi vielä leipää korppuun.